класите ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Божидар.
Тук е радио Гласът на надеждата, аз съм Ради. Взаимоотношенията са най-съществената част от живота, съгласни ли сте? А за съжаление, конфликтите са част от тях. Изкуството за разрешаване на проблемни моменти ни помага да съхраним своите близки и приятели близо до себе си. Има хора, които с лекота изхвърлят на буклука някоя проблемна връзка, но това не винаги е толкова просто. А и на мен, да ви призная, лично ми е доста трудно. Истината за конфликта често обаче е сложна и трудна за разрешаване, дори ако имаме добрата воля за това.
Затова мнение по този въпрос имат не само психолозите и социолозите. Ето какво казва сам Исус. И ако ти съгреши, брат ти, иди покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си, брат си. Заповедта на Исус може да се раздели на части. Вече говорихме за това. Нека да си припомним.
Ако има конфликт,
ти
иди
при човека.
В частност,
и обсъдете проблема.
С цел да се сдобрите.
Исус даде поредица от указания какво да се прави в случай на срив в взаимоотношенията. Те се намират в наръчника по експлоатация, Библията. Добрата новина е, че са толкова прости, че дори децата не биха се затруднили. Иди и кажи. Срещни се с другия човек, за да обсъдите проблеми и да се сдобрите.
Има една история, която много ме забавлява и сега смятам да ви я разкажа. Тя се случва с един писател, който пише върху проблемите на гнева и стреса. Джон Ортбърг един ден казва: "Ой, докато се опитвах да паркирам на еднопосочна улица, шофьорът зад мен започна да се изнервя, защото не можеше да ме заобиколи. Просто трябваше да ме изчака, а това се случи в Южна Калифорния, където хората първо стрелят, а после натискат клаксона. Най-после успях да паркирам колата на тясното място и той се изравни с мен, за да изрази най-дълбоките си чувства. Какъв ти е проблема, бе?" ми извика той, като ми лепна и прякор. Няма да го повторя, но той се отнасяше до част от анатомията ми, не много на север, не много на юг, точно под екватора в западното полукълбо. След това отпраши нататък. Това беше твърде задълбочен въпрос. Често разсъждавам върху него. Той до голяма степен обобщава човешкото състояние. Но човекът не остана, за да го обсъдим. Не го беше грижа точно какъв ми беше проблемът. Просто ме остави с този провокиращ въпрос. Човекът постъпи правилно в много отношения. Ако съдим по текста, който Божо ти цитира преди малко, той между впрочем е от Матей 18 глава 15 стих. Самите думи на Исус. Всъщност, ето, признали този човек съществуването на конфликт.
Да, и то с яснота и страст.
Също така пое инициативата, без да чака.
Определено никак не беше пасиен.
Не се оплакваше нито от другите водачи, не пусна слух по улиците, така че колегите шофьори да заговорят за Джон Ортбърг.
Именно, не говори с никой друг, освен с него.
Разговорът изглежда впечатляващо ясен. Веднага разбираме точно какво мисли и чувства човека. Той стига до края, казва всичко, изминава правилно 6 от 7 стъпки. Никак не е лошо, но пропусна онова, което като че ли беше най-важно. Всъщност, разрешаването на конфликт трябва да има с цел сдобряване. Ако не сте готови да направите именно тази стъпка, сигурно не сте готови и за първите 6. Скъпи приятели, вие сте с неофициалното ръководство по живот, категория живот.
Допишете го на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Днес говорим за това как да разрешаваме проблемни моменти, а ще отделим време и да ви представим някои от грешките на психолозите, които напоследък те старателно се опитват да поправят. Но първо нека ви кажа нещо интересно. Екип изследователи, проучващи гнева при шофьорите, препоръчали на водачите на МПС следната стратегия. Всеки път, когато установят, че се ядосват на другия шофьор, да спрат и да си помислят: ето, минава майка ми. Ако имате проблеми с майка си, това може да ви беси още повече, тогава помислете за майката на някой друг. Или пък водачите трябва да си мислят за възможните причини, поради които другите допускат грешки при шофирането. Може би имат спешна ситуация, може би денят им е протекал ужасно. А в повечето случаи не ви се иска да поканите другия шофьор на задълбочен разговор, за да му изясните причините за вашия гняв, нали така? А това важи не само на пътя, нали? А важи изобщо за шофирането в сферата на взаимоотношенията.
Друг мит по отношение на гнева е, че най-добрият начин да се справим с него е да му дадем удушник. Каква е идеята? Неизразеният гняв се натрупа в нещо като психологически резервуар, така че когато се ядосаме, основното, което трябва да направим, е да се разтоварим от емоцията.
Изкарай го от себе си, изпусни парата, освободи напрежението. Ето едни изрази, които често циркулират в пространството, когато сме гневни. Хвърли нещо, удари нещо, изкрещи нещо, дай си отдушник. Този възглед бе твърде популярен сред психолозите през 70-те години на миналия век.
Според тази теория, ако не дадем отдушник на гнева, той няма да изчезне. Ще се натрупа като пара в чайник и ако няма откъде да излезе, един ден, когато най-малко очакваме, ще избухне. Ние се превръщаме в вулкан и чакаме реката на отмъстителността вътре в нас да прелее.
Не ми се струва много логична концепция, защото ние не мислим така за другите емоции. Например, никой не казва: абе, толкова много сдържах радостта си през всички тези години, хората ми разказват някакви смешни истории, аз просто така потискам смеха си, не съм му дала отдушник и той се натрупва вътре в мене и сега бента ще се скъса и радостта ми ще залее всички наоколо. Ужас!
Скъпи приятели, искам да ви покажа как терапевтите не ни убеждават. Трябва да увладееш благодарността си. Години наред родителите ти са ти помагали и са се жертвали за теб и все пак ти никога не си се научил да изразяваш благодарността си. Сега цялата тази благодарност е натрупала вътре в теб и това не е здравословно. Ти си като ходеща бомба с часовников механизъм, пълна с благодарност. Някой ден ще отидеш при хора, които дори не познаваш, и ще ги залееш с благодарност.
Предлагам ти, Божо, да не импровизираме повече и звучи направо нелепо. Не знам как го препоръчват всичко това по отношение на гнева. Оказва се, че наистина има проблем с удушника за гняв. Старата теория, че ако сме ядосани, трябва да си го изкараме и да се освободим от емоцията, нещо куца. Проблемът е, че удушникът се подсилва сам. Хората удрят, чувстват се силни и искат да ударят пак. Един преглед на дозина проучвания в тази област разкрива, че както наблюдението, така и участието в агресивно поведение води до повече, а не по-малко гняв и агресия. А ние сега нека да изпуснем парата от всичко казано до тук, като чуем Марая Кери и нейната чудесна песен. Подгответе се за житейските изпити с категория живот. Изнесете ни своите лекции, обещаваме да си водим записки. Телефона го знаете 633 533 с код 032. Тук е гласът на надеждата. Аз съм Ради днес с Божидар. Разбиваме някои митове за гнева. Карл Таврис пише: съвременният възглед за отдушника е, че винаги е важно да изразиш гнева, така че той да не задръства артериите или взаимоотношенията ти. Но заключава с чувство за хумор: ако изразеният ти гняв предизвика другия човек да те застреля, няма да има голямо значение дали си починал със здрави артерии.
Има друг проблем с отдушника. Изследователите са установили, че на хората не им е приятно да бъдат отдушници на нечий гняв. Онзи, който си изкарва гнева, се прекарва чудесно, но пък онзи, на когото си го изкарват, е склонен да се разгневи.
Колко често сме наблюдавали следната сцена. Някой шофьор счита, че друг му е засякал пътя. Той започва да кара успоредно с виновника, като крещи: идиот такъв, ти за какъв се мислиш, бе, да не искаш да ме убиеш. Представете си другия да отговори: това е добре изразена идея, вие така ме трогнахте, че непременно ще се променя. Искам да ви благодаря, че отделихте време, за да направите и този изразителния жест с ръка.
Проучванията на гнева са достигнали ниво на консенсус, рядко срещан сред социалните науки. Три основни прегледа, покриващи дозина проучвания в продължение на десетилетия, не намериха нито едно изследване, което да доказва, че катарзисът, даването отушник на гнева, е ефективен начин за овладяване на гнева. Това просто поражда още гняв.
Хората, които дават отушник на гнева си, може да получат онова, което желаят за кратко, но пропускат наистина у нас и забележителна близост, която всъщност е най-дълбоката нужда на човека. А най-простичкото указание да говорим с другия е да го направим така, както бихме желали да говорят с нас, ако бяхме на мястото на другия.
Склонни сме да идеализираме църквата от първи век и да си мислим, че тогава хората са живели в среда, лишена от конфликти. Но същият Нов Завет, който ни разкрива колко единодушни и посветени един на друг са били те, рисува и картината на общности, в които конфликтът е бил жив и здрав. Гръцко-говорещите членове са спорили с еврейско-говорещите, кои вдовици получават по-добри грижи. Анани и Сафира така завиждали на репутацията на щедрите хора, че това сериозно увредило здравето им. Павел и Варнава са имали толкова силно несъгласие по отношение на свой колега, че разтрогнали партньорството си.
Мога да допълня, че той колега е Марк, който след това написва известното Евангелие от Марк.
Да, и да продължа, че ранната църква не е била място, където не са съществували конфликти, но е била място, където хората са били посветени и отговорни за доброто овладяване на конфликтите.
Не знам, Божо, дали си забелязал, сякаш по ирония на съдбата, малко са организациите, които така са се разделяли горчиво поради конфликти като църквата. През 21 век един изследовател посочва, че в света има повече от 33 000 християнски деноминации и съм убедена, че всички те смятат, че са правата вяра. И всяка една от тях се отделила от предишната. Почти всички те са родени от гняв, враждебност, отдръпване между хора, твърдящи, че следват ученията на Исус. На същия Исус, който се молеше на Отца всички негови последователи да бъдат съвършени в единство, цитирам, за да познае света, че ти си ме пратил.
Един човек бил спасен от самотен остров, където оцелял в продължение на 15 години. Преди да се тръгне оттам, той развел спасителите си, за да им покаже сградите, които построил в нещо като градче за един човек в продължение на самотните години. Това беше моята църква, това беше моят магазин, тази сграда беше нещо като вила, а е там ходя на църква. А каква е сградата до нея? О, това е църквата, в която ходих преди.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в категория живот на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg.
Общуването, скъпи приятели, винаги включва някакъв вид обещание, независимо дали то е изказано на глас или не. Това е обещанието за посвещение и лоялност. Конфликтите, разбира се, са неизбежни, обаче ние трябва да знаем, като зрели хора, как да ги разрешаваме. Всъщност, ние искаме да кажем с нашите взаимоотношения едно нещо.
В един свят на несигурност ти можеш да разчиташ на мен.
Когато това обещание бъде нарушено, винаги нечие сърце се съкрушава. Никой не може да ни обича така, както някой, на когото сме дали сърцето си, и разбира се, никой не може да ни нарани като човека, на когото сме се доверили. Всъщност, Бог създаде хората, за да живеят в мир и разбирателство, но съвсем скоро те се научиха да живеят като врагове. Към всички чудеса, сътворени от Бога, човешките същества прибавиха едно собствено изобретение – отмъщението. Ако ме нараниш, ще ти го върна. Нещо като Нютонов закон, неизбежен като гравитацията. На всяка нанесена болка отговаря равен по сила, но противоположно насочен акт на отмъщение.
Един герой в книгата Бите на име Ламех стига до крайност. Той убива човек за това, че е бил наранен. Казва, че ще търси отплата 77 пъти от своя враг. Това е законът на Ламех. Ако някой ми причини болка, трябва да го накарам да си плати.
И така Бог, който създаде небето и земята за 6 дни, пак трябваше да твори след грехопадението. Той изобрети нещо като духовна хирургия, която може да премахне токсините от сърцето и да съживи мъртвите взаимоотношения. Това ново творение се нарича прощение. В известен смисъл, то е неговият последен подарък за човешката раса. Това е наистина единствената сила, която е толкова мощна, че може да излекува взаимоотношенията, които са увредени от омраза или предателство. Ние всички сме като таралежи и за да живеем заедно, трябва да съществува и чудото на прощението.
Един ден Петър идва при Исус и казва: някой ме нарани, постъпи зле с мен. И то не веднъж. Знам, че трябва да му простя, но ми се струва толкова несправедливо. Защо се аз да прощавам? Колко пъти да прощавам? 7 ли? Скъпи приятели, по всяка вероятност Петър очаква Исус да каже, че такова великодушие многократно надвишава дълга му. Равините твърдели, че човек е длъжен да прощава до 3 пъти. Тук Петър удвоява числото и даже щедро включва още едно. Ей така, за бонус.
И то не просто някой е наранил Петър, искам да отбележа, а това е сторил брат му. Някой, на когото той истински е вярвал. Как е възможно да се въздържи от уреждане на сметките?
Тревогата от въпроса на Петър е чувствал всеки, който някога е бил нараняван. Защо да прощавам? Ами ако другият не го заслужава, може пък да ме наранят. Прощението ми се струва нещо твърде рисковано. На Петър прощението му прилича на една от онези дейности, за които Исус винаги говори, и сигурно то е нещо твърде духовно, но не винаги завършва добре за хората, които живеят в истинския свят.
Представете си каква ли е била реакцията на Петър, когато Исус му казва, че освен 7-те пъти да прости, той има да измине още 70. Не ти казвам до 7 пъти, а до 70 пъти по 7. Разбира се, Исус няма предвид, че на 78-то нарушение Петър трябва да си върне тъпкано. Той по-скоро преобръща закона на Ламех и отбелязва, че има два начина да се живее с болката – пътят на отмъщението и пътят на прощението. Мисля, че познаваме и двата пътя. Първият обаче води към смърт, а вторият към живот.
Според мен обаче има друга причина, поради която Исус използва толкова големи числа. В света на таралежите, в който живеем, ще получите много бодлички. Прощението е като дишането. Ако се опитвате да броите вдишванията и издишванията, ще поудеете. Дори 77 пъти е просто загряване. Прощението трябва да бъде начин на живот.
Боже, мисля, че тук е подходящият финал. Само искам да добавя, че Исус подчерта това, както винаги, като разказа една история. Бил Хейбълс, един много талантлив автор, я усъвременява. Това е един много интересен прочит, но ще го запазя за следващия път, защото все пак времето ни свърши. Broken sky, heartaches, the flowers won't bend. Say goodbye, knowing that this is the end. Tender dream, shadows fall, love too sweet to recall. Dry your eyes, face the dawn, life will go on. Still had a chance. Letting go, this is the end of romance. Broken heart, find your way, make it through. Just this day, face the world on your own. Life will go on, life will go on. Скъпи приятели, категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас, а за домашно елате на нашия интернет адрес www.ezabg.net и оттам влезте в линк Адвентно радио, където сами може да изберете какво да чуете или да си преговорите. Аз съм Радостина, до чуване и хубав ден!